Azken asteoketan bereziki aunitz solastatzen ahi gara Elizondon dagoen Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzaren inguruan. Errate baterako ganden abenduaren 19an zaharretxea defenda dezagun lelopean mobilizazio jendetsu bat izan zen, ba, bertako langile batzordeak, pensionisten sareak eta elkartasun sareak antolatuta. 150 lagun inguruk parte hartu zuten mobilizazioan eta bertzeak bertze, ba, adinekoen egoitza inguratu egin zuten, bertako kudeaketa aldatzea eskatzeko eta langile eta egoilearrei babesa agertzeko. Horren ondotik, ganden gabon egunean, abenduaren 24an, Baztango udalak ere osoko bilkura egin zuen, eta hor ere puntu bat baino gehiago izan ziren adinekoen egoitzaren arira. Horri buruz solastatzeko, Joseba Otondo, Baztango alkatearekin solastatiko gara, Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Hoxen, bueno, adinekoen egoitza, aspaldikoa dugu, 18. Mendetik, heldu den ba, afera bat, hortzen miserikordia zena sortu zen, geroztik, ba, 250 baino gehiago pastu dire, eta ez gara, dudik gabe, ba, kronologikoki gauza guztiak aipatzen hasiko, baino azken aldiontan, egiarran, haunitz, solastatzen ari da, adinekoen egoitzaren inguruan, patronatuaren inguruan, langileen inguruan, tira, puntuz puntu abiatuko gara, eta behar bada, ganden asteko, ba, osoko bilkuran izan ziren hainbat puntu, aipatuko ditugu, izan ere, errate baterako, ba, egoitza kudeatzeko dauden aukerei buruzko azterketa ekonomiko bat egitea onartu baitzuen osoko bilkurak.
Bai, hala da. Zaharretxearen kudeaketari buruzko kezka eta eztabaida aspalditik heldu da. Orokorrean, zerbitzu publiko guztien kudeaketari buruzkoa ere bai. Eta testuinguru hortan, ba, zaharretxea modu egokienean kudeatzeko, gestionatzeko modua zein ote den, ba, kezkai ere badago. 2009an, zaharretxearen gestionia privatizatzeko erabaki hartu zen, orduen arteo publikotik egiten zen, eta orduen ere arazoak izan ziren, eta bere garaian erabaki zuten ba, gestionia privatizatzea. Hoi eginta, ba, beti zalantza eta kezka sortu da, arrenkurak ere bai, egin den gestiori buruz, eta nola nire, ba, azkeneko urteoketan, Baztango udaletxeak gogoeta bat egiten ari da etengabe, zerbitzu publikoak ahalik eta oberen emateko, oberena den moduari buruz. Orduan, bere garaian, giltzaurdi enpresa publikoa sortu zen, kirol instalakuntzak gestionatzeko, orai herritako eskolak eta mediku kontsultategiak, Elizondoko eskola ikastolak kudeatzeko ere bertze enpresa publikoa sortuko dugu, erran bezala garbiketa horiek egiteko. Eta biztan da, ba, zaharretxea izanik Baztango zerbitzu publiko garrantzitsuenetako bat, ba, horren inguruko gogoeta egitea ere bidezkoa da. Eta horri erantzuten dio. Guk uste dugu, eta erran izan dugu, bertzaldetan ere bai publikoki, ba, guretako gestio eredu oberena publikoa dela. Eta zerbitzu publikoak publikotik gestionatu behar direla. Jakinta, ba, perfektuak ere ez direla, eta publikotik inagatik ere, ba, seguraski beti erne, ibilu behar dela, ahalik eta modu oberenean emateko hor ere sortzen aldirelakoz gora berak. Uste dugu, erran bezala, ba, zerbitzu publikoak publikotik gestionatu behar direla. Zerbitzu publikoen gestionean ez duela irabazi nahik egon bihar, zerbitzu ematean bertzerik ez, eta modu hortan antolatu beharko litzatekeela. Erran bezala, jakinik, ba, publikotik ere gora berak sortu daitezkeela, eta hor ere dena urre ez dela. Hoiola izanta, gure nahia zen, ba, oreko enpresak kontratua 2023 hartu du, eta 2023an kontratuaren azkeneko luzapen akitzekin, ba, orduan kudeaketa berreskuratzea. Baina egoera dena da, eta oreko testu inguruntan, beharrezkoa ikusi dugu, ba, pausuak aitzinatzea, eta pausuak aitzinatze hortan, gestione publiko bat egiteari buruz, legeak eskatzen duen lehendabiziko gauza da, azterketa ekonomiko bat egitea. Azterketa ekonomiko hau da, gestionatzeko aukera edo modu desberdinen artean alderaketa bat edo konparaketa bat egitea. Eta hori egiteko erabaki hartu duen ondarreko bilkuran, aitzinetik, lixura, garbiketa enpresa publikoa egiteko hartu ginuen erabakia bezala.
Hoi da, bueno, horrek denbora bat eramanen du, dudik ez, ez da egun batetik bertzera ba, egiten den gauza bat, eta gero ikusi beharko da, ba, zer ematen duen azterketa horrek, baino, aipatu duzu, 2023 arte du kontratua ideak, ba, hirugarren kontratua, bortz urteka luzatu egin baitzaio, ba, nolabait ere, zaharretxea kudeatzeko ardura hoi, eta honen arabera, ez luke 2023 arte jarraituko?
Horren arabera, ez hoi ikusi beharko litzateke. Horreko egora untan, bueno, zaharretxeak osasun krisi larri bat bizi izan du, COVID-a delata, horren ondorioak segitzen duten, horren aritik ba krisi ekonomiko laboral bat ere bizitzen nahi da, aspalitik, bat zen ezin egon bat, gestioak sorturikoa eta laneko aldintzen eta giroaren inguruan, eta testu inguru hortan, horreko atakatik nolazpeitera atralizatzeko, bat patronatuak proposamen bat egin zion ideari, batez ere horreko momentu ekonomikoari erantzuten dira. Proposamen hortan, zaharretxeko patronatuak eskaintza ekonomiko bat egiten zion enpresari, diruz laguntzeko, horreko zuloan edo orai izaten ari den gora bera ekonomikoan, neurri bat eraino biztan da, diru publikoa eta, eta beti kontrol publikoarekin egin behar baita, eta muga batzen bernean, eta eskaintza horrekin bat, bat plantatzen ginen zen, 2008 batean gestioan berreskuratzea. Eta plantatzen ginen, ba, bertze gauzen artean, ba, gaurko egunean, enpresak ez duelakoz, edo zaharretxeak ez duelakoz, diru laguntzik hartzen al Nafarroko gobernutik, bere garaian enpresak erabaki zuelakoz, plazak ez konzertatzea. Eta ere bai, ba, patronatuak, udalak, enpresarekin ba, auzi bat izan delakoz, dagoeneko epaiak, sententziak dituenak, sendoak, irmoak, kontularitzari buruz. Eta orduan ulertzen ginen, udaletxeak, ba, patronatuak momentu untan, ba, ekarpen ekonomiko bat egin beharko zuela, Nafarroko bertze udala unitzetan gertatzen den bezala, do, Nafarroko gobernuak egiten den bezala, baina kontuan harturik, ba, enpresaren erabakiek ere guzi untan ba, izan dutela ondorio bat, gobernuko laguntzak ezin hartu alizaterakoan, edo bereekin dugun, izan dugun auzia kontularitzari buruz, ba uste ginen horrek baldintza bat ere behartzuela izan, eta baldintza izan 2021 batean ba, gestioa berreskuratzea. Hoi proposamena da. Proposamena onartzen ez bada, ba orduan gestioak modu hortan segitzen aldu 2023 arte guk ez dugulekoz, bortxaka kontratorik gelditzen al, hausten al. Hor egoten dire juridikoki, lotesleak diren bete behar batzuk, eta alde hortaik, ba, gauzek juridikoki lotuak daude, ezin nahi den bezala jokatu alizateko.
Beraz, orai enpresari dagokio erabaki hartzea?
Hoixen da, patronatuak proposamen bat egin zuen azkeneko patronatuko bilkuran. Patronatuko bilkura hortan erabakitzen proposamena zen, ba, COVID-a dela eta udalak egin duen ahalegin ekonomikoa eguneko un udalak bere gain hartzea, ba, Lekarozko zentroa montatu zelaik, ba, horren alokairua adibidez, berazoi eguneko un gastoi udalaren gain gelitzen zen. Prezagon, proposamen hortan, ideak COVID-an gatik izan dako diru galtzearen eguneko 50 bere gain hartzeko. Aldi berean, hor badago itxarmen bat idearekin, itxarmen horrekin, ba idearekin dagoen harremana antolatzen da, eta harreman horren arabera urtero kontuak likidatzerakoan irabazpiderik bada, ideak udalari eguneko 20 ematen dio, irabazpiden 20, eta berdin galtzerik baldin badu, udalak 20 ordaintzen dio. Beraz, proposamen hortan ere aipatzen zen, 2020ko kontuak likidatuta, galtzerik baldin bazen, ba, galtze horren euneko gehia ordainduko zuela udalak. Bertze puntua zen, laguntza horiek emanta, ezoiko laguntza horiek emanta, ba, ideak indarrean den laneko ituna mantendu beharko zuela eta langileak ere bai. Eta horiek denak beti ere lotuak 2008 batean ba, zarretxaren kudaketa publikoa izateko baldintzarekin. Eta bizen egin zitzaien proposamena, oino ez dugu erantzunik hartu, nahiz atziku siginuen prentxan, ba, bueno, ba, beren erran batzuk, beren adirazten batzuk, harri-harri egin zitzaiguna, mai gainean proposamen bat egonta, proposamenari erantzunik ez ematea, eta prentxaren bitartez, ba, nolazpeit ere, bueno, mor aritzera.
Bai, hoi aipatu behar nuzuen, ez? Azkenean, bueno, ideak egun hauetan ohar bat karrikaratu du, nolapait ere, ba, bertako, enpresako langile batzordea kritikatuz, ba, akusazio faltsuak egitea, ba, salatzen du ideak, eta bertzetik, udala eta patronatua aipatzen ditu, nolapait ere, ba, udalak edo kasu honetan patronatuak ezarritako baldintzak ezin direla onartu edo ezin dituela bere gain hartu erranez.
Bai, bada guri hoi ez dako ofizialki jakinarazi, eta uste dugu harremana kontratua gurekin duela, eta hoi uste balin badu, ba, gutxieneko dela hoi jakinaraztia kontratua duen horri, horren arabera, ba, solasteko edo gauzak berrikusteko, gauzak berrikusteko tarterik duen badago. Baina zinez, harri-garri egintzegu, ba, guri deus ere jakinarazi gabe ofizialki, ba, prentxaren bitartez horren berri eduki behar izatea. Baina bakotxak beharko du pentsatu, baloratu nola jokatu nahi duen aferkuntan. Gu erakunde publikoaren aldetik saiatzen era, ba, gure gaizki egin guziekin bada ere, ahalik eta modu oberenean jokatzen, guri dagokigun xiretasun instituzionaletik.
Tira, ba, ikusiko ideak ze erabaki hartzen duen. Bertzetik, bueno, patronatua ere aipatzen du oharrean, eta patronatua ere aipagai izan zen, ganden asteko osoko bilkuran, patronatuko bi irukidek barkatu, gerora, ba, dimititu egin zuten bik, baino, ba, tira, irukidek alako ohar bat edo eskaera bat luzatu zioten osoko bilkurari nolapaiteko babesa adiraziz.
Bai, giro bizia, bizitzen ari azkeneko aldiuntan, zaharretxearen inguruan, tensioa unitz pilaturik daude, eta hor badago giro bat, ba, pixke bat, tenkatua dena. Horren inguruan, iritziak agertzen dire, juzkuak ere bai, patronatuan bagaude ba, 8 lagun, eta ba, bueno, gero denon bizipena desberdina da tensio horri buruz, kalean narraten direnei buruz, edo prentxan narraten direnei buruz. Hor aitzen direnak, erraten direnak, gustokoak izaten aldire edo ez, arrazoia izaten aldute, edo ez, nik uste olako egoratan, ba, tenplearekin behar dela jokatu, guri dagokiguna delakoz, ba, konponbideak alde neurria maiganean patzea, eta gauzak bideratu alizatea, eta uste dugu idela gure ginkizuna. Ni patronatoko kide izanik ere bai. Eta orduen, ba, garrantzi oidanik, maten didana, kanpoan erran aitzen direnei zuzenak, ez zuzenak izan. Eta beraz, oida gauzak ikusteko modu bat. Patronatoa balanor, patronatokidek uste badute, ba, aitu direnetako gauze batzuk zuzenak ez direla, eta orden oiola balin bada, ba, patronatoa nor izanik, bada nor erran bezala, horri erantzuna emateko. Eta beraz, ez dugu ikusten, gai horiek osoko bilkurara eramatea eta osoko bilkuran ez taiatzeko gaiak direnik. Eta izatekotan ere, lehendabizik patronatuak beharko duke horren gainean bere iritzia eman, patronatuak ere erabaki handiak hartzen ditu zarretxearen etorkizunari eta geroari buruz. Patronatuak hain zuzen, erabaki baitzun bere gara egin, gestio pribatuaren alde egiteak, eta geroztik gestio pribatu hoi behin eta berriz luzatzea. Eta egida hor, patronatuak baituela estatuten arabera bete behar batzuk, eta bueno, bete behar horiek egiten dituela, segatzen dela bederen, eta hoien arabera erabaki zuela gestio eredu alde baten jakitea, beraz, estatutuek ematen duten legitimitate guztiarekin, baina, bueno, erabakiek ere ekartzen dituzte ondorio batzuk, eta horren inguruko eztabaidak, eta horren inguruko iritzi desberdintasunak ere bai. Eta beraz, hori hola ematen da, ez?
Tira, jakina da, ez? Zaharretxearen inguruan, ba, tentsioa badagoela, langilea daude, egoilearra daude, patronatoa dago, idea enpresa kudeatzailea, udala, hor jende haunitz eta erakunde haunitz implikatuak, azken egunoketan, gainera, bilera desberdinak izan direla ere jakin badakigu, ez dakit zuek udalean horren berri baduzuen, enpresa eta langileen artean ere izanen omen da, erteren bat edo proposatu ote duten?
Bai, hoi enpresaren eta langileen arteko markoan gelditzen den gauza bada. Orduan, horren markoa eta horren gaineko azalpenak dagozkie bertze eragile batzuei. Udalari dagokiona da zaharretxearen inguruko balik eta gestio berena planteatzeko proposamenak egitea. Eta hori da gure ardura. Eta alde hortaik, udaletxia idena da, zaharretxe berria egiteko prozesuan egin beharreko azterketa lanak eta horiek egitea. 2021 baterako Nafarroko gobernutik lortu dugu diru laguntza izendun bat, zaharretxe berriaren erreforma proiektua idazteko eta zuzendaritza lanak egiteko ere, 200.000 eurokoa. Oino gogoetak ez dirakitu, baina zaharretxeari buruzko ikuspegi estrategikoa da, hori behar dela berritu, errotik behar dela reformatu, pasilak estu gelitu dira, arrizatenik ez dago, komun geriatrikoa dauden bezala daude, ateak estu dire, eta hor behar da 21. mendeko zaharretxe bat egin, ongi pentsatuta. Zaharretxe horrek beharko ditu baldintza arkitektoniko berriak bete, zaharretxe horrek ere beharko du jendeak zaintzeko modu berri bat izan, pertsonetan ardazturikoa, Europan aspalitik ematen edena, Ipar Euskal Herrian ere bai, eta Nafarroan ez, eta horrek ere ez, gogoetan handia eman beharko zakun, gizarte bezala, guziuntan erakutsi dugun utzik ere historikoaren gatik, orokorrean denak, ez baita ulertzen alba, igorren, orai 17 urtetik, jendeak zaintzeko sistema horiek izatea, eta gure aldean ez. Eta horren araberako zaharretxearen diseinu egin beharko da, elkarbizitza unitatekin, arreta eredu jakin batekin, eta horrek eskatzen duen langileriarekin, eta horren araberako bideragarritasun ekonomiko plan oso batekin. Eta hori da, nik uste, ez da gakoetako bat, ezin dena perspektibatik kendu. Eta hori da, udaletxeari dagokiona egitea, eta hori perspektibatik ez galtzea, horreko situazionea, zin nahi dela ere, eta horreko situazionea gogorra izanagatik ere, eta horri buruzko konponbideak bilatuagatik ere, hemen erroko plantamentuak begitik endu gabe.
Hoxe, bada non josta, bada non lan egin, eta tira, aurten ja egin beharrekoa egina izanen da, biharrakitzen baita urtea, 2021 batean ikusiko unek zer ematen duen eta urak edo bere onera etortzen diren. Tira, adinekoen egoitza, Francisco Joaquin Iriarte zaharretxeari buruz solastatu gara, baino ganden asteko osoko bilkuran bertze puntu desente ere izan zenituzten aztergai, eta tartean puntu batean baino gehiagotan aipagai izan zen, ba, azken urte haunitzetan, ba, aipagai dena, aroztegia, edo aroztegian egin nahi den egitasmoa, eta bertzeak bertze, ba, Palauzea aroztegiak hotela egiteko administrazioaren isiltasunaren bidez lorturiko baimena, ba, ofizioz berrikustea erabaki zuen osoko bilkurak.
Bai, alaxen da. Aroztegiko proiektuak administratiboki, ba, segitzen du, bere garaian Nafarroko gobernuaren aldekotasuna izan baitzuen, eta aldekotasun bat, ba, uste duguna, arron bihurria, zeren Nafarroko gobernuak aroztegiarekin erakutsi duena baita, ba, jokatzeko modu bikoitz bat duela, batzi gauza batzuk eskatzen dizkien, bertze batzuei ez, eta ez eskatze hortan, ba, Palazio aroztegiari, pesiz batekin, udalez gendikoa den plan batekin, ba, bertze inork egin ezizakeena egiteko bidea mantzen ez. Eta prozedura administratiboak beti segitu du, hain bertze hauzi epaiketa izan dira, horien sententziak ere atra dira, eta halako batean momentu bat egatu zen, zeinetan, Palazio aroztegiak eskatu baitzuen hotela egiteko baimena, lehendabiziko fasean hotela, gozbelaia eta 28 bizitegi unifamiliar egitea aurrikusten da, dena faseka, ba, 48 etxeak egin hartio. Eta, ba, presisa da alde batetik, bertzetik foru interesekoa, eta inbertzi izendaten bandirizkiote, ba, horrek ere tramitea pixka bat nahasi dela, udalaren ikuspegitik, nahiz eta enpresaren dako beti errexago gertatu dena, epeak erdira karri baitira, eta dena aizetasun baita, aizetasun juridikoa, baino gero administratibok zidolan dako, ba, komplikatuago dena gestionatzen. Orduen, eolako proiektuek biztan denez eta edozein herritarrek ulertuko den duzala beharrute denbora bat aztertzeko. Baina foru intereseko izendatu badute epiak erdirek hartzen badire, ba, ezinezkoa da, txostenak eta behar den bezala itia eta behar den bezala gauzak ikustia. Orduan, administrazioaren isiltasunarekin baimena lortu zuten, baina ondotik, Principe de Viana erakundearen txosten bat elegatu zen, erten zuena proiektuak etzuela inguruarekin bat egiten. Eta inguruarekin bat egitea, udalplanak arroken duen gauza bada bete beharrekoa. Eta mitxen hartzen gara, ba, etxeak berritzerakoan, ba, Principe de Viana arroken dituen gauzak, nola bete beharrekoak izaten diren, bakasuntan ere gauza bera gertatu zen. Eta administrazioaren isiltasunarekin lorturiko baimenak ez dira inoiz ere legearen kontrakoak izaten alo. Orduen ondotik, txosten bat ailegatzen bada ofiziala arraten duena, ba, ez dela betetzen, ba, horrek badakar, baimenoi berrikusi beharra. Gainera, udaleko irigintza zerbitzu bere txosten egin zuten, Principe de Vianaren, ba, txostenaren gainean erranez, auta bertze betetzen etzuela, eta beraz, hasierako baimen hori, etzela bideragarria. Hoidela eta, ba, udaleko aholkularitza juridikoaren gomendioz, edo udaletxeko aholkularitza juridikoa ala erranik, alkatearen ebazten bidez. Ba, baimen hori baliagabetu zen, baina auzitegiek erran dute, ez dela hola indiar. Olako baimen bat baliagabetzeko egin beharreko bidea bertzea dela. Eta hori dela ofiziozko berrikusketa bat. Eta orduen azkeneko osoko bilkuran hori erabaki zen. Aroztegiko hotela, hotelaren baimena baliogabetzekotan, ba, ofiziozko berrikusketa bat hastea eta hortarako pausoak ematea. Eta hori da hartu zen erabakia eta hori da bideratuko dena.
Bueno, hoi aipagai, erran bezalaxe, alaxean onartu zen, EH Bildu eta Ezkerraren aldeko bozkekin, gero abairen astentzioekin eta Navarra Sumaren kontrako bozkekin, baina bertze puntu bat ere, ba, izan zen, aroztegia aipatu zuena, bertze gisakoa, nolapait ere, batetik, ba, Palazio aroztegiak hainbat eta hainbat lagun, tartean zuze honi ere, ba, behin baino gehiagotan salatu izan ditu, zuze honi ere bai, enpresaren jazarpen judiziala salatu, ba, salatutakoei elkartasuna adierazi, eta Nafarroko gobernuari, Lekauztarren eta Baztandarren erranari men eginez, aroztegiko proiektua gelditzea eskatu, eta onartu zuen ere, osoko bilkurak.
Bai, hola zen da, ba, horren lekukotasunaren gelditu dadin, Baztango erakundek, kasuntan Baztango udalak, elkartasuna dirazten diela, Palazio aroztegiak salatutako guziei, kontuan hartuta hori gutxin, ba, alkatea hirugarren aldikoz deitu zutela epaitegietarat, Palazio Aruztegiak jarritako salaketa batengatik, bada horren gainean, Baztango udaletxeak elkartasuna adierazteko, ba, idatzia onartu zuen, ba, 10 herritar salatu zituzten beren garaian, Baztango udaletxeko tokiko gobernu atzorreko kideak ere, aitzineko alkatea, oraikoa, eta ba, bueno, olako pataska judizial bat sortu nahi izan dute, jendeak estuan idukitzeko, jendea apalarezteko, eta nolazpait ere kontrako ahotsak ba, mutu arazteko. Jakinik, Aruztegiko proiektuak ez duela Lekauztarren babesik, eta Baztandarren gehiengoaren babesik ere ez. Eta beraz, beren jokatzeko manera horrekin, judizialki jendeak estuan hartuz, nolazpait ere, Baztanen nagusi den iritzia ba, isilarrezin egiten. Orduan, Baztango udalak, idatzi bat onartu zuen, salaketak jasan dituzten herritar hautetsi guziei elkartasuna adierazteko eta aldi berean Palazio Aruztegiaren jokatzeko modu hau salatzeko. Bereiek duten ahalbide ekonomikoa baliatzen baitute, jendeak ez du hartzeko, jendendako nekagarri gertatzen dena ekonomikoki beren buruen defenditzeko, bereiek duten sosarekin eta ba, aise gertatzen zaiote, behin eta berriz jokatzeko bide bezala salaketak han eta hemen patuz. Eta nola nire, Baztango udalak akordio hortan ere, ba, erabaki bat hartu zuen, eta erabaki hori zen, Nafarroko gobernuari eskatzea, Aruztegiko proiektuan gelditzeko. Eta hori logikoa da, Lekauzen galdeketa bat baino gehiago egin izan da, Baztanen bere garaian ere galdeketa egin zen, eta beraz, herritarren babesik ez du nolako proiektu bat, Baztango beroa haunitz balintzatuko duena, Baztango lurralde antolaketa baldintzatuko duena eta hainbertze ondorio ekarriko dituena ba, gelditzeko behingoengatik.
Hoi da, tira, seguraski ez da azken aldia izanen, Aruztegia osoko bilkuran edo osoko bilkuratik kanpo izpide hartuko duguna, hala ere, aurtengo azkena izanen da seguraski eta azken eguna izaki ba nolabait ere urtearen balantze bat edo egiteko eskatuko natzun, laburki urte beresia izan da, ezoikoa denendako, udalarendako ere, pentsatzen dut, ez?
Bai, baina tira, udalarendako baino nik uste herritar guztien dako, eta modu hortan, ba, guk gure buruaz dugu herritarren bizipenaren gainetik patuko. Badakigu zer dagon, osasun krisi bat bizitzen nahi gara, eta horrek bizipen zehatzak ekartzen ditu, jendeen osasunari buruz, zoritxarrez, ba, jende zenbaitzuk ere, hori dela eta ba, utzi gaituzte, eta horrek ekarri ditu, ba, intentsitate handiko momentuak, osasun krisi hori ere adierazi da modu desberdinetan tokiaren arabera, ba, zarretxean bizizandako guzia hor dago, jakina dena, bai xarrak, bai langileak, bai zarretxaren inguruan mugitzen den senide komunitate osoaren gan. Badago dimensio ekonomiko bat ere bai, oreko aldiunek ba, ekonomian izan duen eragina, eta horrek hainbertze ekonomia prekarioetan, egunez egun bizi diren horietan ekarri duen delarri aldia estura, ezin egona ere bai, eta egora hoi oino irauten duena. Egora hortan batzuen bizi baldetzak nola estutu diren, jendaunitzek, ba, etxe bizitzan alokeiru arduentzeko makur gorrak izaten baititu, eta badago jendaunitz, zinez arrondezki dagoena, eta hoi ere hor dago. Eta orduan, ba, hoi da bizi duguna gaurko egunean. Udaletxeak alduen neurrian jokatzen du, ingurune guzi hortan, jakinik, ba, bueno, komplikatua dela, emozionalki jendean dako gogorra gertatzen dela, ekonomiko eta materialki, ba, egora gogorrak ere bizitzai dela, eta jendeek, ba, hor batuztela, bueno, espektatia batzuk etorkizunari buruz, behar bada orai baikorregiak ez dirnak. Orduan, testu inguru hortan, nik uste denei tokatzen zaigun, guzi horren kontziente izatea, elkar laguntzia, administrazio publikoak ditu bere egiteko modua mugatzen al jendei eskatzera balkar laguntzeko. Administrazio publikoari dagokiona da, ba, baliabideak behar den bezala berrantolatzea eta baliabideak behar den bezala erabiltzea, ba, alde neurrian zerbitzu publiko eraginkorren bitartez, ba, bizipen horiek denak, behar horiek denak arintzeko. Justizia sozial ikuspegi batekin biztan da, horreko administrazio publiko ere zitugula horretarako behar diren behar guziak, baina hori da gure egitekoa, hortarako eztabaida piztuz eta eztabaida horien arabera behar diren baliabideak sortuz, baliabide horiek gero modu alik eta justuenean zuzenean banatzeko, ba, herritar guztiek gutxieneko bizibide duin bat izan dezagun.
Ba, ala bedi, aurten ja egitekoak inek dire, bihartik aintzinet, ba, urte berriarekin bat, asmo berriak izan ditu jendeak, udalak bide beretik segiteko du seguraski, eta ea 2008 bata, 2008 baino borobilagoa den, praktikan, ez zenbaki utxean. Joseba Tondo, eskar mila unitz gaurkoarengatik eta urte berri on.
Berdin, izan ongi denak.